Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută și bine v-am găsit!
Pentru săptămâna aceasta, ca o continuare la alte întâlniri radiofonice pe care le-am avut cu părintele Gabriel Noje, ne-am propus să discutăm despre lucrurile de pe urmă sau partea finală a acestei vieți la Mitropolitul Antonie de Suroj. Noi am mai vorbit despre credință, despre iubire la Mitropolitul Antonie de Suroj, iar de data aceasta ne-am gândit să abordăm și subiectul morții sau părții finale a acestei vieți, pentru că este o realitate de care toți trebuie să fim conștienți. Aș zice eu că singura certitudine pe care o avem după ce ne naștem e faptul că într-o zi vom muri.
Din păcate, așa și este. Moartea este singura certitudine dintre toate celelalte certitudini ale vieții. Dacă cu privire la alte lucruri putem să ne îndoim sau putem să le punem la îndoială, despre moarte nu putem să facem acest lucru pentru simplu fapt că este o evidență care grește de la sine. Știm că la moment dat destinul fiecăruia, viața fiecăruia se va termina cu moartea sau viața noastră va fi succedată de moarte sau de dispariția noastră. Sigur, este foarte important însă care este atitudinea noastră cu privire la finalul vieții sau care este percepția noastră sau concepția noastră ortodoxă despre moarte. Pentru că, într-un fel, ne vom raporta noi în calitate de creștini la moarte și, într-un fel, se va raporta altcineva care nu împărtășește învățătura de credință revelată cu privire la acest eveniment, mare eveniment din viața omului. Pentru că moartea este un eveniment, este o taină, este ceva ce îi se întâmplă fiecăruia dintre noi. Și este foarte important modul în care ne raportăm la propria noastră moarte. Și din această perspectivă, ca să intrăm în subiectul pe care l-ați anunțat, Mitropolitul Antonie de Suroj, chiar dacă n-a fost un teolog de formație, chiar dacă nu a absolvit o școală de teologie, dânsul dezvoltă o învățătură foarte profundă și foarte complexă cu privire la moarte. Și spun asta având în vedere și faptul că dânsul a fost și medic și o bună parte din tinerețea lui, înainte de a ajunge preot și episcop, și apoi mitropolit, a fost medic și s-a întâlnit cu moartea consultând sau tratând diferiți bolnavi și mai ales pe front. A fost o perioadă în viața lui, la început, a fost medic pe front. A făcut parte din rezistența franceză și acolo i-a fost dat să ajungă la căpătuiul multor soldați suferinți și să vadă efectiv și să cunoască moartea și ca urmare a ororilor războiului. De aceea, percepția lui asupra morții, concepția lui, viziunea lui asupra morții este cumva dublată și de experiența lui ca
medicală,
da.
De asemenea, imediat după hirotonia într-un preot, Antonie Blum a slujit într-un cămin pentru vârstnici, unde a avut această experiență a slujirii celor aflați în a doua parte a vieții.
A slujit și acolo, da, și și-a dat seama, să știți, atât cât a slujit acolo în acel cămin, dar și pe front, și-a dat seama cât de importantă este comunicarea cu persoanele aflate în suferință sau în agonie, sau chiar și cu persoanele care la început au lăsat impresia că au trecut dincolo. Și mi-amintesc acum că într-una dintre cărțile dânsului spune acest lucru: să nu vorbim nepotrivit, neadecvat în prezența celor care ne dau semne că au murit. Sau avem impresia că au murit. Cum sunt, de pildă, soldații. La un moment dat, chiar povestește acest lucru, era tânăr medic și împreună cu medicul principal au vizitat mai mulți morți sau care lăsau impresia că
credeau că sunt morți.
Da, că sunt morți și erau într-o stare de comă și au vorbit neadecvat, nepotrivit. Și unul dintre acele persoane, la un moment dat, și-a revenit și l-a apostrofat pe tânărul Andrei Blum, spunându-i să nu mai facă niciodată acel lucru, să nu vorbească, să nu găsească cuvinte nepotrivite, să nu facă glume sau așa mai departe, câte se pot face, pentru că, în mod interesant, chiar dacă n-a putut să comunice, acea persoană a înregistrat toate cuvintele pe care le-a auzit și a fost capabilă să le reproducă. După ce și-a revenit, spunându-i lui Andrei Blum, uitați, când m-ați vizitat atunci cu medicul principal, ați spus asta și asta și asta. Și știți, am mai întâlnit undeva acest lucru, este foarte important și cumva aș vrea să deschid o paranteză, este foarte important ca atunci când cineva trece la Domnul, atunci când cineva nu mai este capabil să se află într-o stare, să zicem, de inconștiență, este foarte important să le vorbim și mai ales să ne rugăm pentru persoanele respective, pentru că chiar dacă celelalte, să zicem, simțuri s-au atrofiat și par a nu mai fi funcționale și persoana respectivă nu mai poate să comunice cu noi, s-ar părea că prin auz el e prezent, ține legătura cu noi, chiar dacă nu poate să ne răspunde. Este foarte important să ne rugăm în prezența persoanei respective, altfel încât persoana respectivă să ne audă. Sau să vorbim frumos despre persoana respectivă, despre rolul pe care a reprezentat-o în viața noastră. Sau eventual să adresăm cuvinte de apreciere, să le spunem celorlalți care sunt de față cât de mult a însemnat el pentru viața noastră și cât de mult va conta în continuare, chiar dacă el va fi despărțit prin moarte de noi, dar totuși va rămâne în inima și în sufletul nostru. Și cred că nu greșesc dacă a zice că biserica a intuit importanța rugăciunilor care se citesc la căpătâiul celor muribunzi sau chiar și după ce o persoană a trecut din viață, când îi se citesc rugăciuni la priveghi. Noi suntem aproape de persoana respectivă, ea nu mai e alături de noi, dar cumva am eu convingerea aceasta că persoana respectivă ne aude. Citisem undeva, iarăși sper să nu greșesc, că ultimul dintre simțuri care îl părăsește pe om este auzul. Cumva o persoană decedată s-ar părea că încă ne mai aude, dacă mergem pe ideea aceasta. Cumva nu mai poate să vorbească, nu mai poate să se miște, nu mai ne vede, dar auzul încă nu l-a părăsit. Probabil că nu știm exact când.
Deci moartea, am putea spune că este de mai multe feluri. Pe de o parte spirituală, pe de altă parte materială, iar cea materială intervine cumva treptat, adică despărțirea sufletului de trup nu se întâmplă.
Nu se petrece într-un moment anume.
Da.
Sigur că este un moment etapizat, este și o taină și are legătură cu taina morții omului. Nu putem să spunem că s-a întâmplat într-un moment anume despărțirea sufletului de trup. Probabil că se petrece, nu știm asta, se poate să se petreacă în următoarele 3 zile sau poate într-un timp mai îndelungat. Tocmai de asta avem și acea învățătură despre vămile văzduhului. Dar nu putem să spunem cu precizie când anume s-a despărțit sufletul de trup. Chiar dacă la un moment dat, din punct de vedere biologic, persoana dă semne că nu mai respiră, că inima a încetat
să mai bată,
dar totuși desprinderea respectivă nu putem să o fixăm într-un anume moment.
Mi-aduc acum aminte de acel fragment din slujba înmormântării în care se vorbește despre durerea sufletului care se desparte de trup. Pe cât e mai atașat de cele materiale, pe atât e mai grea și mai dureroasă despărțirea de lumea aceasta efemeră.
Da, și e o dovadă a faptului că acolo are loc o sfâșiere care este improprie omului. În sensul în care cele două elemente din care este alcătuită ființa noastră se despart. Este ceva oarecum nefiresc, este o consecință a păcatului. Este nefiresc prin faptul că Dumnezeu a gândit ființa noastră, persoana noastră, ca o unitate a sufletului și a trupului. Însă, ca o consecință a păcatului, protopărinților noștri, experiem moartea ca această expresie a despărțirii sufletului de trup. Și, într-adevăr, dacă o persoană s-a înrădăcinat foarte mult în cele materiale și a dezvoltat o atitudine dominantă față de cele materiale, există posibilitatea, așa cum de altfel și experiența duhovnicilor lasă să se vadă acest lucru, sau a preoților care stau la căpătâiul celor muribunzi, există această posibilitate ca o persoană să sufere sau să se chinuie mult, deoarece sufletul și sufletul a fost cumva contaminat de atitudinea față de cele materiale și se desprinde cu greu de cele materiale. Tocmai din acest motiv, probabil, biserica a alcătuit și acel canon care se citește la căpătâiul celui care se desprinde cu greu de această viață. Sigur că pot să fie vari motive pentru care se întâmplă acest lucru, însă există și această convingere că cel care a dezvoltat, să zicem, o atitudine bolnăvicioasă față de lucrurile materiale, părăsește cu greu această viață.
Ce înseamnă, în viziunea mitropolitului Antonie Blum, moartea spirituală?
Dânsul întotdeauna când vorbește despre moartea spirituală se gândește la experiența adamică a păcatului. Și dânsul zice așa, parafrazez, i-au experiat atunci prin păcat moartea ca un orizont lipsit de prezența lui Dumnezeu. Moartea nu s-a instalat automat. Sfânta Scriptură ne spune că cei doi protopărinți au fost avertizați că în clipa în care vor gusta din pomul interzis, atunci ei vor muri. Dar această moarte la care face referire Sfânta Scriptură este, în viziunea mitropolitului Antonie Blum, este viața fără orizontul prezenței lui Dumnezeu. De fapt, asta au experiat în clipa în care au mâncat din acel pom. Asta a fost prima experiență lor. S-au situat în afara orizontului sau a vieții cu Dumnezeu. De-aia, moartea, sigur, noi când vorbim de moarte, probabil avem mai mult în vedere înțelegerea ei ca despărțirea sufletului de trup. O privim mai mult biologic, încetarea respirației, inima nu mai bate, corpul intră într-o stare, să zicem, de degradare. Însă, din punct de vedere biblic, moartea este văzută mai mult cu accepțiunea ei spirituală. Efectiv, ca un zid care se interpune între o condiție a omului și o altă condiție a omului, condiția omului de a fi cu Dumnezeu și în prezența Lui, sau în prezența iubitoare a Lui, a fi în prezența iubirii Lui Dumnezeu și a fi în afara acestei prezențe. Și cred că așa ar trebui să înțelegem mai mult moartea. Asta ar trebui să ne intereseze mai mult decât moartea în sensul ei de despărțirea sufletului de trup. Este important pentru noi ca nu cumva prin moartea noastră, ca despărțirea sufletului de trup, să rămânem și în afara legăturii cu Dumnezeu, adică să experiem moartea spirituală. Moartea spirituală e mai gravă decât moartea în primul sens al despărțirii sufletului de trup.
Adică materială.
Sau materială, să putem să numim așa, da.
Deducem de aici că moartea spirituală poate interveni înainte de cea materială.
Da, se poate, putem să fim vii biologic, dar să fim morți din punct de vedere spiritual, pentru că am rupt orice punte de legătură cu Dumnezeu. Prin păcatele noastre, prin o atitudine întărâtată de a rămâne în păcatele noastre, ne rupem de Dumnezeu. Și aș putea să zic că sunt mulți oameni care sunt vii, dar din punct de vedere spiritual sunt morți, pentru că l-au refuzat pe Dumnezeu, dintr-un motiv sau altul, sau efectiv persistă în păcatele lor, știind de faptul sau conștienți fiind de faptul că o astfel de persistare într-un anumit mod de viață i-a despărțit definitiv de Dumnezeu. Și se poate întâmpla ca moartea, ca despărțire a sufletului de trup, să-i găsească în această ipostază a faptului că s-au sustras oricărei legături cu Dumnezeu. Printr-un refuz încăpățânat, poate din neștiință, din ignoranță, însă sunt în afara orizontului lui Dumnezeu.
Putem înțelege astfel mult mai ușor ce înseamnă starea de rai sau starea de iad, care sunt posibilitatea sau imposibilitatea de a simți prezența vie a lui Dumnezeu și a iubirii lui Dumnezeu. Dacă treci prin această moarte spirituală, ești practic într-o stare de iad în care nu poți să simți prezența lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că nu se mișcă nimic înspre direcția firească a despărțirii sufletului de trup și a reîntoarcerii în casa Tatălui Ceresc, ci dimpotrivă e totul dat peste cap.
Așa este cum spuneți și aș mai adăuga faptul că noi oamenii putem să experiem fărâme din ceea ce înseamnă raiul și iadul încă din această viață. Și nu întâmplător, de multe ori spunem că putem să experiem raiul, sau avem, putem să pregustăm raiul sau ceea ce înseamnă raiul, așa cum putem să avem experiența nefastă a ceea ce este iadul. Înainte, să zicem, de a-l percepe ca un loc, îl percepem ca o stare, ca o condiție. Efectiv ca, să zicem așa, sub forma mustrărilor de conștiință pe care le avem, sub forma vinovăției pentru păcatele noastre, sub forma povarei a ceea ce am făcut. Și asta și toate acestea pot să ne ducă cu gândul și să ne facem o idee cu privire la ceea ce poate să însemne, știți, iadul în adevărata lui realitate. Noi acum, sigur, pregustăm, să zicem așa, anumite, să zicem, anumite stări de iad sau care să ne facă să ne simțim ca în iad sau ca viața să fie pentru noi un iad. Dar în adevărata lui intensitate, în adevărata lui realitate și grava lui realitate, iadul îl vom experia dacă prin moarte vom rămâne despărțiți de Dumnezeu.
De-a lungul vremii s-a schimbat foarte mult percepția oamenilor asupra morții. Cum este moartea văzută astăzi, cum a fost văzută de înaintașii noștri, care este relația dintre cele două dinamici sau în această dinamică asupra morții?
Aș face referire la viziunea mitropolitului Antonie Blum, care nu diferă de altor teologi. Dânsul zice așa că astăzi moartea este privită cu frică, cu anumită temere, cu îngrijorare. Este văzută ca un final al vieții. Mulți oameni au impresia că moartea are ultimul cuvânt, că este o fundătură, că nu se mai întâmplă nimic după această, după viața noastră pământească. Și dânsul pune într-un balans concepția actuală cu cea care exista la începutul creștinismului pentru creștinii din epoca primară și zice dânsul că acei creștini care cu un picior cumva se aflau în fosta viața lor păgână și cu celălalt picior în viața lor creștină, priveau mai mult moartea ca o renaștere, ca o ușă care se deschide spre veșnicia lui Dumnezeu și arată de fapt cât de mult s-a îndepărtat lumea noastră de acea percepție a faptului că prin moarte ești mult mai aproape, mult mai aproape de Dumnezeu. Într-adevăr că noi experiem, zice tot dânsul, mitropolitul Antonie Blum, noi experiem cumva într-o formă ambivalentă moartea. Pe de o parte, până la un punct este firesc să fim îngroziți de moarte. Este firesc să deplângem dispariția celui drag dintre noi. Este firesc să fim terifiați de gândul că trupul celui drag al nostru la un moment dat se va descompune. Vedem aici finitudinea vieții, fragilitatea vieții. Dar pe de altă parte, trebuie să avem în vedere și faptul că moartea este, în sensul, într-un al doilea sens, moartea este un moment de slăvire, zice dânsul. Și chiar în omiliile care au rămas de la el, se scuză cumva pentru atitudinea aceasta îndrăzneață pe care o zice. Cum adică moartea este un moment de slăvire al omului? Este un moment de slăvire în sensul în care prin moarte o persoană se poate să ajungă iarăși în prezența lui Dumnezeu sau în comuniune cu Dumnezeu. Și la un moment dat mi-amintesc că dezvoltă și această idee și anume faptul că pe de o parte moartea rămâne pentru noi un blestem, este o consecință a păcatului adamic, pe de altă parte moartea este și o binecuvântare, pentru că dacă nu am muri, am rămâne multă vreme separați de Dumnezeu. Și ca argument, dânsul aduce câteva versete și citează câteva versete care l-au ca autor pe Apostolul Pavel. Pentru mine moartea este un câștig, pentru că, zice Apostolul Pavel, voi fi aproape de Dumnezeu. Și cumva fiecare dintre noi aș spune că experiem această realitate a morții. Pe de o parte, experiem moartea ca blestem, nu putem să ne sustragem acestui verdict al morții, Iar pe de altă parte o întâmpinăm sau o valorificăm ca o binecuvântare în sensul în care pentru noi este un mijloc de a ajunge iarăși în prezența lui Dumnezeu și de a sta în fața lui Dumnezeu, de a fi în comuniune cu El. Dacă nu ar exista moartea, răul s-ar fi perpetuat și tocmai pentru ca răul să nu se perpetueze și probabil ca noi să nu să perseverăm în rău, atunci moartea vine ca un astfel de moment care ne ajută într-un fel să reintrăm în legătură și în comunie cu Dumnezeu.
Tot Mitropolitul Antonie Blum vorbește despre relația celor apropiați cu Dumnezeu prin intermediul morții.
Da, are mai multe, să știți, mai multe pagini în care reflectează asupra relației pe care noi trebuie să o avem, să o cultivăm cu cei dragi ai noștri care sunt muribunzi sau care urmează să treacă acest prag al morții. Și de mai multe ori îi atenționează pe ascultătorii lui că noi nu experiem moartea la nivel teoretic. Și de cele mai multe ori experiem moartea în mod practic prin dispariția celorlalți dragi. Și dânsul dă mai multe exemple, efectiv, de când era dânsul tânăr și a participat la mai multe, la căpătâiul mai multor persoane care au decedat, sau se referă, iarăși aduce înainte, experiența pe care a avut-o cu mama dânsului, care a fost diagnosticată cu un cancer și care s-a stins, cred că, dacă nu greșesc, la 3 ani de zile după ce doctorul i-a pus acel verdict. Și toate ideile dânsului sunt izvorăți din această experiență pe care a avut-o cu mama lui. Dânsul zice că trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce reprezintă acel timp petrecut cu o persoană care este muribundă. Și este un moment care cumva dă greutate tuturor gesturilor mărunte. Și toate gesturile mărunte, tot timpul petrecut cu acea persoană, devin dovezi ale unei iubiri. Efectiv, faptul că îi duci persoanei muribunde la căpătul ei o ceașcă cu ceai este o expresie a unei iubiri. Faptul că petreci suficient timp cu persoana respectivă și rememorezi anumite fapte este o expresie a iubirii. Și dânsul chiar așa și ne recomandă să valorificăm tot acel timp, toate aceste mici gesturi ca expresii ale unei iubiri care ne fac să înțelegem altcumva moartea. Și să înțelegem moartea celuilalt și să înțelegem de fapt într-o astfel de situație, cât de mult contează persoana respectivă pentru noi. Pentru că dânsul zice așa, după ce persoana respectivă a murit, noi nu trebuie să vorbim la trecut despre ruda noastră sau apropiatul nostru care a decedat. Să nu zicem cât mult l-am iubit, ci să zicem cât de mult îl iubesc. Pe de altă parte, să fim conștienți de faptul că prezența lui în viața noastră a lăsat o urmă de lumină. Și e bine cumva să ducem acea urmă de lumină, să o ducem mai departe. Să arătăm prin asta că prezența lui a contat în viața noastră. Și că chiar despărțit fiind de noi prin moarte, va conta în continuare. Cumva e o viață care se prelungește în propria noastră viață. Asta este un gând foarte frumos, pe care probabil ar trebui să-l împărtășim și să reflectăm asupra lui și să-l aplicăm în viețile noastre. Apoi, mai zice iarăși un lucru foarte interesant, la care, să zicem, eu personal nu m-am gândit. Mai zice dânsul așa, că prin moartea fiecărei persoane dragi a noastre, noi intrăm în prezența lui Dumnezeu, fiind aproape de persoana respectivă, având grijă de ea, iubindu-o, această legătură se permanentizează, rămâne și se permanentizează și după ce persoana respectivă a trecut din această viață și cumva acea iubire a noastră, acea grijă a noastră prin moartea celui drag este dusă în prezența lui Dumnezeu. Și, zicem în continuare, prin fiecare moarte a celor dragi ai noștri, noi ajungem cumva și în prezența lui Dumnezeu. Legătura noastră cu acea persoană sau cu acele persoane nu se distruge prin moarte. E o legătură care la nivel spiritual rămâne și ajunge până în fața lui Dumnezeu. Sigur, ce înseamnă asta e greu de spus sau ar trebui să reflectăm puțin asupra ceea ce înseamnă, dar asta cred că ne responsabilizează, e o idee care ne responsabilizează cu privire la maniera în care ar trebui să acordăm atenție persoanelor muribunde sau care se pregătesc să treacă dincolo, să înțelegem cât de mult contează cea mai mică fărâmă de timp petrecut alături de persoana respectivă.
Pe de o parte, faptul că îi asistăm pe cei dragi ai noștri aflați în pragul morții are și o latură pedagogică în ceea ce privește propria noastră moarte.
Da, pentru că noi nu putem să ne trăim propria moarte decât prin moartea celorlalți. Putem să înțelegem ce presupune moartea, cum se instalează ea, care este procesul ei, doar stând în legătură cu cei care sunt, între ghilimele, prinși în acel proces, cei care se pregătesc să treacă dincolo. Și, sigur, în sensul acesta am putea să învățăm ceva stând la căpătâiul celor muribunzi sau la căpătâiul sau aproape de patul celor care suferă. Putem să învățăm câte ceva cu privire la taina morții. Oricum, e greu să înțelegem moartea în toată complexitatea ei. E ceva ce a zice că ne scapă. E un mister, are moartea un mister al ei și o prezență a ei care cu greu putem să o înțelegem la nivel intelectual. Ne este greu să înțelegem cum sufletul se poate despărți de trup și când se întâmplă acel lucru. Nu putem, așa cum ziceam la începutul emisiunii, nu putem să prindem acel moment, să știm că în punctul respectiv s-a petrecut despărțirea sufletului de trup. Dar putem să vedem cum moartea se instalează treptat și putem să înțelegem iarăși care sunt stările care însoțesc o persoană muribundă sau care se pregătește să tragă acest prag al morții. Putem să vedem suferința lui, putem să înțelegem sentimentul de mulțumire, de împăcare cu ceilalți.
Pentru că însăși moartea este o judecată.
Moartea este o judecată. Într-adevăr, mitropolitul Antonie Brum spune acest lucru, că moartea este și o judecată, pentru că prin moarte ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și vom fi judecați de Dumnezeu. Ce presupune iarăși această judecată e greu de spus, zice mitropolitul Antonie Brum, pentru că nu va fi o judecată în sensul, să zicem așa, omenesc, așa cum noi suntem obișnuiți cu judecata. Există un judecător, există o boxă a acuzaților, există o boxă a apărării și așa mai departe. E foarte interesant că, zice mitropolitul Antonie Brum, că atunci când vom fi judecați, Hristos Domnul este și judecătorul, dar este și apărătorul nostru. În plan lumesc nu se întâmplă ca aceeași persoană să fie și una și alta. Dar atunci Dumnezeu va fi și cel care va acționa cu dreptate, dar va acționa și cu dragoste. Sau ne va și judeca, dar în același timp ne va lua și apărarea. Cumva Hristos Domnul este în ambele ipostaze încercând să ne salveze. Și mi s-a părut la un moment dat, și sper să nu greșesc, că cumva mitropolitul Antonie Brum se face și cumva apărătorul apocatastazei. În sensul în care Hristos va încerca pe cât posibil să ne apere. Ne iubește atât de mult încât nu ar vrea să ne piardă. Dar și iarăși cu privire la judecată, mitropolitul Antonie Brum atenționează că această judecată va avea în vedere un singur criteriu, inspirându-se de Evanghelia după Matei, capitolul 25, în care este celebra pildă a despărțirii oilor de capre, a judecății, și în care singurul criteriu care este cel a faptul de a fi sau nu om. Așa zice dânsul. Ăsta va fi criteriul universal. Nu vom fi întrebați câtă credință am avut, nu vom fi întrebați cât de mult am participat la Sfintele Slujbe. Și ea nu se înțelege că prin asta că acestea nu ar fi importante. Dimpotrivă. Dar dânsul zice că acesta este singurul criteriu al omeniei sau al neomeniei. Pentru că în clipa în care îți ajuți semenul, nu ți-e rușine să-l vizitezi când ajunge la închisoare, te duci la căpătâiul lui când este bolnav, în toate aceste ipostaze, sigur și multe altele, în toate aceste ipostaze dai dovada, faci dovada faptului că ești om.
Și care se verifică iarăși prin liturghie, prin
care
participare.
Se verifică, sigur că toate acestea își trag se va din liturghie. Știm bine, așa cum și Preafericitul Patriarh nu contenește să atragă atenția, toată opera filantropică a bisericii izvorăște din liturghie sau nu este decât o prelungire a liturghiei. Și sigur, probabil că este atunci de la sine înțeles că calitatea faptului de a fi om are legătură și cu calitatea noastră de a ne împlini vocația de oameni care aducem slujirea lui Dumnezeu sau care stăm într-o permanentă legătură cu El prin Sfintele Taine și prin viața Bisericii. Dar, până la urmă, acesta este criteriul după care se va face judecata. În ultima instanță este criteriul dragostei. Vom fi întrebați cât de mult am iubit, cât de mult i-am iubit pe semenii noștri și am fost alături de ei. Probabil chiar și atunci când, să zicem, ni se pare că ne oferă motive să nu mai fim alături de ei. Da, în ultima instanță să riscăm în dragoste chiar și atunci când ceva ne-ar da motive de dreptate să nu o facem. Până la urmă am putea să fim întrebați cu privire la cât de mult am riscat în ceea ce privește iubirea celorlalți. Cât de mult ne-am dus cu iubirea chiar atunci când poate ni s-ar părea că dragostea noastră devine ilogică sau irațională.
Dar există o rațiune și în aceasta, în faptul că atât de mult iubești cât dăruiești, cât te dăruiești, că practic de fiecare dată când dăruiești, dăruiești întâi ceva din tine, din dragostea ta. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, cu privire la lucrurile de pe urmă sau partea finală a acestei vieți în opera mitropolitului Antonie de Suroj sau Antonie Blum, despre care noi am vorbit de atâtea ori în cadrul emisiunii noastre cu părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor! Domne ajută!
Domne ajută!